Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык ноогусун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 29-октябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушуп кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнөн мусулман жана мусулман эместердин ортосундагы байланыш тууралуу сөз болмокчу.
Өлгөн мусулман эмес киши көз жумганда аны көмүүнүн ислам шариятында 3 түрдүү вариантын көрө алабыз. Эгер ошол мусулман эмес киши өлгөн жерде атайын мусулман эместер үчүн мазар болгон болсо, ошол жерге көмүлүш керек.
Урматтуу агармандар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Рахат Кеңешова сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламентте башкаруучу коалицияны түзүү мандатын алган КСДП фракциясы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Фракция лидери Иса Өмүркуловдун Азаттыкка билдиришинче, бүгүн эки фракция менен консультациялар өттү. Алар Бир Бул фракциясы жана ошондой эле Кыргызстан. Былтыр 2 ноябрда жогорку кеңешке жаңы шайланып келген 6 фракциянын 4-ү КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс жана Атамекен, туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталыш менен коалиция түзгөн. Бул коалиция ыдыраганы 24-октябрда ушул дүйшөмбү күнү белгилүү болду. Иран колдогон шиит козголоңчулары Иракта Мосул шаарынын батыш жагында өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы жүрүш баштаганын кабарлоодо. Бүгүн алар башка козголоңчулар менен бирге Тал-Афар шаарында кармашка катышууда. Бул шаарды террорчулар тобу 2 жыл мурда басып алган. Мосулду экстремисттерден тазалоо операциясы мындан 2 жумадай мурун башталган болчу. АКШ аскерлеринин кол башчысы генерал Мэтью Ислер 28-октябрда билдиргендей, Ирак аскерлери Кошмо Штаттардын колдоосу менен операция башталгандан бери Мосулдун айланасы 40 чакты айыл кыштакты радикалдардан кайтарууга жетишти. АКШ президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун шайлоо штабы Федералдык иликтөө бюросунун Клинтондун электрондук кат алмашуусу боюнча иликтөө тууралуу маалыматты жарыялоо чечимин сынга алды. Штабтын башчысы Джон Подеста ФБР бул иш боюнча жаңы иликтөө тууралуу америкалыктарга толук маалымат берүүгө милдеттүү экенин айтты. Хиллари Клинтон жаңы иликтөө тууралуу пайда болуп жаткан сөздөрдүн баарын ушак деп атаган болчу. Клинтон президенттикке демократтардан талапкер катары ат салышууда, ал мурда АКШнын мамлекеттик катчысы болуп турганда ишинде жеке электрондук дарегин колдонгон деп айыпталып, кийин бул боюнча жүргүзүлгөн иликтөө анын күнөөсү жок деген бүтүм чыгарган болчу. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин бул уюмдун адам укуктары боюнча кеңешине Орусия мүчө болбой калганына байланыштуу нааразылык билдирип, келерки жылы бул орун сөзсүз кайра тиерин убада кылды. Бизге тыныгуу керек, деди Чуркин 28-октябрда Бириккен Улуттар Уюмундагы добуш берүүнүн жыйынтыгынан кийин. Жума күнү адам укуктары боюнча кеңештин жаңы курамына добуш берүү жүрүп, Орусия Хорватия менен Венгриядан азыраак добуш алып, келерки бир жылга мүчөлүк укуктан ажырап калган. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 өлкөнүн арасынан Венгрияга 144, Хорватияга 114, ал эми Орусияга 112 добуш тийген. Орусиянын бул уюмдагы мүчөлүк мөөнөтү жыл аягында токтойт. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Орусияны сынга алып келет, ал эми орус бийлиги ага карата чечимдерди эл аралык мамилелердин абалына байланыштырууда. Нарын облусунун Жумгал районунда ири көлөмдө маңзы ат ташыган топ кармалды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Өрнөк айылынан Жалал Абад облусунун жана Бишкек шаарынын тургундары келе жаткан Subaru Forester үлгүсүндөгү автоунаадан 147 даана өңү кочкул күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар 2,5 килограммдык шектүү зат табылган. Факт боюнча соттук химиялык экспертиза өткөрүлүп, ал маңзы ат экени аныкталган. Кылмыш иш козголуп, азыр тергөө жүрүүдө.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефонду колдонгон угармандарыбыз үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Дал ушул даректерден биздин Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Каректи Евразия, Данисте, Биз жана Дүйнө ыңгай суроолор жана Азаттык плюс теле долбоорлорунда кайрадан көрсөңүздөр болот. Азыр эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, дин алмаштырган киши көз жумганда аны кайсыл мүрзөгө коюу маселеси 20 жылдан бери талкууланып келет. Өзгөчө ушул айда Жалал Абадта жана Ысык Көлдө баптистерди жерге берүү маселеси чоң талаш тартышка себеп болду. Эгер сиз тарыхта мусулмандар менен мусулман эместердин мамилеси кандай болгонун, мусулмандардын карамагында жашаган башка диндин өкүлдөрүнүн укугун ким коргогонун жана көз жумган башка диндин өкүлдөрү кандайча жерге берилгенин билгиңиз келсе, анда азыр сунуштала турган биз жана дин берүүсүн угууну сунуштамакчыбыз. Ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов жана ислам тарыхын изилдеп жүргөн Майрамбек Тагаев экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришмекчи.
Жаркынбай мырза, ислам укугу боюнча адис катары айтсаңыз да, ислам шариятына ылайык кайсыл маселелерде мусулмандар мусулман эместер менен мамиле түзсө болот? Мисалы, мусулмандар мусулман эместер менен үй бүлө курса болобу? Кошуна болсо, алардын тамагынан жесе, карыз алып берсе болобу деген суроолор боюнча сиздин пикириңизди уксак.
Мусулмандар менен мусулман эместердин коомдук карым катышта мамиледе болушунун эч кандай тоскоолдугу жок ислам шарияты боюнча. Бул мурундагы жана азыркы учурдун практикасында дагы жүзөгө ашырылып эле жүргөн нерсе. Себеби инсан катары жер жүзүндөгү бардык адамдар бирдей статуска ээ. Ошондуктан мусулмандардын мусулман эместерди же мусулман эместердин мусулмандарды басмырлоосу, инсандык беделине шек келтирүүсү эч бир динде макул көрүлбөгөн нерсе. Эч кандай булардын адамдык мамиледе болушунда эч кандай ислам шариятында тыюу салынган эмес. Мусулмандар менен мусулман эместердин айрым өзгөчө абалдарды эске албаганда соода сатык, үй бүлө куруу, кошуна болуу сыяктуу коомдук иш аракеттерди мамиле кылуусуна уруксат берилген.
Мусулман эместерге карата жакшылык кылуу, аларга мисалы үчүн садага берүү учурунда, же болбосо зекет берүү учурунда, же болбосо жардам берүү маселесинде Куранда, хадистерде эмне деп айтылат?
Албетте бул нерсе бар. Зекет берүү боюнча мисалы пайгамбардын убагында ошондой эле Куранда да айтылган нерсе, эгер башка динден болгондор мусулмандарга жылуу көз караш менен карай турган болсо, аларга зекеттен өзүнчө бир бөлүк бөлүнүп берилген. Мындан сырткары дагы кийинки доорлордо мисалы Азирети Абубакыр, Азирети Умардын убактарында атайын жашоосунан кыйналган мусулман эместер үчүн атайын мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнүп берип тургандыгы жөнүндө да далилдер бар. Себеби мусулман эместер деле мусулмандар катары эле ислам мамлекетинин жараны болуп эсептелген.
Мени кызыктырган маселе, ар түрдүү диндин өкүлдөрү өздөрүнүн ишенген динин жаюуда өтпөй турган чек арасы барбы? Динди үгүттөөдө кандай чектөөлөр коюлган же болбосо кандай уруксат берилген?
Бардык диндин өкүлдөрүнө өздөрүнө тиешелүү диндерин тутунууга толук түрдө укук берилген. Эч бири башка биринин динине кийлигүүсүнө чектөө коюлган. Эч ким башка бирөөнү сен бул динге ишен же бул динге ишенме деп эч кимге басмырлоого укук берилген эмес.
Өзүнүн динин жаюуга уруксат берилгенби мисалы?
Ислам тарыхында ислам мамлекеттеринде дин тутуу эркиндигине толук түрдө уруксат берилгендиги үчүн кээ бирки маселелерде гана чектөө киргизилген. Мисалы башка диндегилердин мусулмандарды өздөрүнүн динине үгүттөөсүнө буларга уруксат берилген эмес.
Майрамбек мырза, билесиздер, ислам дини кыска убакыттын ичинде дүйнөнүн төрт бурчуна тараган. Мусулмандар ар түрдүү диндин ар түрдүү улуттун өкүлдөрү менен таанышышкан. Бул таанышуу кандай болгон? Мусулмандар алар менен кандай тил табышкан?
Эң алгач ислам динин пайда болушу 610 жылдары болгон. Пайгамбарыбыз алгачкы вахий келгенден кийин ислам дини негизги эмеси башталат. Бирок кыска убакыттын ичинде 622-23 жылдары пайгамбарыбыз алейхиссалам жана анын сахабаларынын көпчүлүгү Меккеден Мадинага көчкөнгө аргасыз болушат. Анткени мушриктерден көргөн көбүнчө зулумдуктардан улам. Мына ошондо Мадинага барганда ошол жерде жанагы гайры муслим, мындайча айтканда мусулман болбогондор менен алгачкы жолу бир кезигүү болот. Ал жерде барганда үч группа болот. Биринчиси жөөттөр, иудаизмдин өкүлдөрү, экинчиси христиан динин өкүлдөрү, үчүнчүсү бутпарастар болгон. Мына ушулардын ортосунда өзүнчө бир укуктук мамиле түзүлгөн.
Жаңы өзүнчө.
Буга кыскача Мадина келишими деп аталат тарыхта. Бул нерседе ар бир динди тутунган адам өзүнүн динин жашашы мүмкүн. Ошондой эле эркин карманышы мүмкүн. Болгону ортак нерсе бул Мадинага келген душмандарга каршы чогуу согушуу болгон. Андан кийинки пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кайтыш болгондон кийин төрт халифа доорунда дагы мына ушундай эле келишимдер түзүлгөн. Бирок ал жерде ислам дини жайылып башка өлкөлөрдү карата алгандан кийин ал жердеги мусулман болгондор зимми деген статуста бааланган.
Кандай статус бул?
Зимми деген мындайча айтканда ислам өлкөсүндө жашаган гайры муслимдер мусулман болгондор үчүн алар мамлекетке зимми болгондугу үчүн жизье деген салык төлөшкөн. Бул салыктын максаты аларды тышкы душмандардан же алардын кандайдыр бир коопсуздугун сактоо болгон. Ал эми бул жизье ар кимден алынган эмес. Мисалы үчүн дин адамдары же чиркөөдө иштегендер, андан кийин окуучулардан, ошондой эле
оорулуулар, мисалы
оорулуулардан, мындайча айтканда кембагалдардан, ушундай адамдардан жизье салыгы алынган эмес. Бирок бай болгон болсо алардан жизье салыгы белгилүү бир өлчөмдө алынып турган.
Мени аябай кызыктырган маселелердин бири мусулман менен мусулман эмес экөө тил табыш албай калганда булардын маселесин ким чечкен? Жаркымай мырза, билесиз, казы деген же болбосо казый кудат деп баягындай соттук системасы болгон мусулмандардын өздөрүнүнчү. Ошолор караганбы бул ишти?
Ислам тарыхына карай турган болсок, ислам мамлекеттеринде көпчүлүк түзгөн мусулман жарандарга дагы, азчылыкты түзгөн мусулман эмес жарандарга дагы кээ бир өзгөчө абалдарды эске албаганда дээрлик бирдей эле укук жана милдеттердин берилгенин көрө алабыз. Мындай сиз айткандай, эгер бир тарап мусулман болуп экинчи тарап мусулман эмес болгон учурда буларды мусулмандык соттор, мусулман сот органы караган.
Кадимкидей эле сот органы караган.
Мусулман сот органы караган, бирок бул жак мусулман эмес экен, бул жак мусулман экен деп бирине тартуу деген нерсе болгон эмес. Бул Куранда дагы ачык айтылган өкүм. Эгер бир тарап мусулман болсо дагы, экинчи тарап мусулман эмес болсо дагы, булардын ортосунда адилеттүүлүк менен гана өкүм жүргүзүү Куранда буйрук кылынган нерсе. Ал эми эки мусулман эмес араздашып доолашып калган болсо, андай учурда аларга эркиндик берилген. Кааласа мусулман сот органына кайрылышкан, эгер өздөрү каалаган болсо анда өздөрүнүн диний эрежелери менен иштеген атайын мусулман эместердин сотуна да кайрылганга укуктуу болушкан.
Тактай турган болсок, анда мусулман эместер дагы өзүнүн диний ишенимине, салт санасына ылайык келген өздөрүнө караштуу соттору болгон экен анда.
Болгон жана ошолорго жараша өздөрүнүн иштерин ошолорго алып барып караткан учурлар болгон.
Мусулмандар менен мусулман эместердин мамиле кылуусунда кайсы нерселерге тыюу салынган?
Негизи эки диндин арасында көп деле тыюу салуулар болгон эмес. Болгону алгачкы доорлордо, мисалы үчүн кээ бир кийим кийүүлөрдө гана тыюу салынгандар же болсо окшош кийим кийбегиле деген сөздөр болгон. Мисалы үчүн төрт халифа доорунда, Умардын доорунда мына ушундай нерселер маселелер козголгон экен. Мисалы үчүн кийимиңер окшош болбосун, мусулмандар өзүнчө кийинсин, христиандар өзүнчө, жөөттөр өзүнчө кийинсин деген. Мунун максаты мисалы үчүн ислам дин тутунгандар өзүнчө мечиттерге барганда өзүнчө кийим кийишкен. Ал эми эгерде мечитке барбай койгондорго кандайдыр бир жаза дагы колдонушкан. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруу максатында ушул кийим кийүүдө ошол башка христиандарды мусулмандарга окшоп кийинбегиле деген сөздөр болгон.
Азыркынын тескериси болуп аткан го дейм анда. Азыр мисалы диний ишенимине жараша, диний көз карашына жараша кийингенге тоскоолдуктар болуп атпайбы дүйнө жүзүндө, туурабы? Диний кийимиңер чечкиле депчи, жоолук маселеси ошол эле, же болбосо жанагындай көйнөк шалбар маселеси сыяктуу. Анда ар ким өзүнүн диний ишенимине, салт санасына жараша кийинген экен да анда.
Ооба, ошондой болгон. Мисалы үчүн жакынкы күндө эле Кокон хандыгы, Түркістан хандыктары доорунда да мына ушундай нерсени көрсөк болот. Мисалы үчүн алардын өздөрүнчө аймактары болгон, өздөрү кийинген кийимдери болгон, алар өздөрүнө жараша кийим кийинишип жүрүшкөн. Анткени мисалы үчүн Кокон хандыгы мезгилинде Кадыл Раис дегендер болгон, Мухтасип дегендер, булар көчөдөгү жанагы азыркы күндө айтканда жана милициялардын ролун аткарышкан. Мына ушулар көчө көзөмөлүн кылышкан, мечиттерге барбагандарды же орозо кармабагандардыга жаза беришкен. Мына ушундай учурларда христиандарга же жанагы жөөттөргө дагы ушундай жаза берип албайлы деген максатта ошо кийимдеринин башка кийинүүсүн талап кылышкан.
Баягы өздөрүнө мусулман эместерге мусулман эместей мамиле кылыш үчүн, туурабы?
Аларга мындайча айтканда зулумдук кылып албайлы деген максатта ошондой мамилелерди колдонушкан.
Мусулманчылык боюнча, мусулман шариятында
малды сойгондо билесиздер, бир гана Алла Тааланын атын атып гана, атап гана сойуш керек. Эгерде жанакы мусулман болбогондор ушул нерсеге көңүл бурбай сойгон болсо мал, мусулмандардын ошол малдын этинен жегенге дагы тыюу салынган.
Сиз аябагындай маанилүү маселеге келип токтодуңуз. Биз азыр улантабыз, бирок алгач биз угармандарыбызга эстетип коелу. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз тарыхта жана ислам шариятында мусулмандар менен мусулман эместердин мамилеси кандай болгон, мусулман эместердин укуктары кандай корголгон деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябызда жаш теологтор болууда. Ислам тарыхы тармагында адис Майрамбек Тагаев, ошондой эле ислам укугу жаатында адис Жаркынбай Себетов бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Жаркынбай мырза, азыр айтып өтпөдүңүзбү, мисалы ошол бир мусулман эмес киши, бир христиан киши, же болбосо бир буддист, же болбосо бир жөөт киши мусулмандарга эт сатат деп коелу, туурабы? Касапчы. Эгерде ошол касапчы мусулмандарга эт сата турган болсо, анда сөзсүз мал союлуп жатканда эмне деш керек?
Жараткандын атына атап союлуш керек. Башка нерсенин атына атап союлган болсо, ал киши мусулман болсо дагы, мусулман эмес болсо дагы, ислам шарияты боюнча ал малдын этинен жейлбейт.
Алла Тааланын аты менен деп союлуш керек экен, өлүшөнбөсө дагы.
Ошондой учурларда гана мусулмандар ал эттен жегенге
сатып алып жесе болот ошондо. Анан дагы бир маселе бар. Мусулмандар үчүн тыюу салынган бир нерсени жасаган мусулман эмес кишиге кандай мамиле кылынган? Мисалы, чочконун этин саткан, мусулмандар жашаган маалада деп коелу, мусулмандар жашаган аймакта чочконун этин саткан христианга кандай мамиле кылышкан?
Мусулман эместер үчүн өздөрүнүн диний жөрөлгөрүн аткарууга толук түрдө укук берилген. Ибадат кылуулары, майрамдарын майрамдоолору буларга эч кандай тыюу салынган эмес. Ошондой эле жана сиз айткандай эле мусулмандар үчүн колдонулушу, алынып сатылышына тыюу салынган нерселерди, мисалы чочко жана анын этин өздөрүнүн арасында алып сатууларына эч кандай тыюу салынган эмес. Мас кылуучу ичимдиктерди өз ара алып сатканга эч кандай тыюу салынган эмес. Ал эми мусулман эмес менен мусулман ортосунда ушундай мамиле болгондо, анда мусулман болгон киши күнөөлөнгөн мындай учурда. Себеби мусулман ишеними боюнча ал ишенимине туура келбеген нерсени кылып атат. Ал эми наркы мусулман эмес үчүн бул тыюу салынган нерсе эмес.
Урматтуу угармандар, биз жана дин берүүсүнүн экинчи бөлүгүн азыр ушул саатка карата алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин бермекчибиз. Нарын облусунун Жумгал районунда ири көлөмдө маңзат ташыган топ кармалды. Тажикстанда электр энергиясынын жапырт өчүрүшүнүн себептери иликтене баштанды. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин ортосундагы кагылышуулардын айынан соңку апта ичинде кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылды. Иран колдогон шиит козголоңчулары Иракта Мосул шаарынын батыш жагында өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы жүрүш баштаганын кабарлоодо. АКШ президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун шайлоо штабы Федералдык электоо бюросунун Клинтондун электрондук кат алмашуусу боюнча электоо тууралуу маалыматты жарыялоо чечимин сынга алды. Обода Азаттык жана анын биз жана дин түрмөгү кайрадан сиздердин назарыңыздарда.
Эгерде арак саткан бир мусулман эмес киши менен отуруп арак ичкен мусулман жазаланган экен да. Ал эми мусулман эмес жазаланган эмес. Аябай кызык экен бул жагы. Анан акыркы мезгилде эң талаш жараткан маселеге келдик азыр. Бул мүрзөлөр маселеси. Мүрзөлөр, көрүстөндөр бөлөк болушу шартпы исламда? Шарт экендиги жөнүндө кандай далилдер бар азыр биздин колубузда? Эгер мүрзөлөр бөлөк болсо, алыстыгы канча болуш керек деген маселе турат да. Алгач тарыхта мусулмандар башка диндин өкүлдөрү менен көрүстөндү кандай бөлүшүшкөн деген суроого жооп берсеңиз, Майрамбек мырза.
Көбүнчө мусулмандар менен мусулман эместердин көрүстөндөрү бөлөк-бөлөк болгон. Анан акыркы күндөгү окуялар эми жаңы болуп атпайбы? Бизде башка динге өткөндөр, же болбосо ислам дининен чыгып кеткендер, азчылыкты түзгөндүктөн буларга өзүнчө бир жай же көрүстөндөрү болбой жатат. Бирок алардын деле мусулмандардын көрүстөндөрүн жандарына же болсом ошондой жерлерге көмүп коюу деле андай эч кандай.
Мисалы азыр Жаркынбай мырза айтып өтпөдүбү, мусулмандар менен мусулман эместер чогуу эле эл шаркак ташаган депчи. Жаназалар кандай коюлган?
Бөлөк бөлөк коюлган. Мисалы үчүн христиандардыкы өзүнчө коюлган, мусулмандардыкы өзүнчө коюлган.
Макул, тарыхый жактан дагы бир маалымат сизден сурайлы. Майрамбек мырза, көмүү жөрөлгөлөрүндө же болбосо узатууда, кырк сапарга узатууда мусулмандар мусулман эместердин мусулман эместер мусулмандардын ушундай бир иш чараларына катышканбы?
Андай нерселер көп болгон. Мисалы үчүн аббаситтер доорунда бул нерселерди көп кезиктирүүгө болот. Философиялык эмгектерди которууда Аристотелдин же башка эмгектерди которууда христиандардын окумуштууларынан көптөгөн эмгектери бар. Мына ушундагы аалымдардын көпчүлүгү бир бирин жаназаларына катышып жүрүшкөн. Бул нерсе тарыхта бар чындык.
Рахмат. Жаркынбай мырза, сиз кандай дейсиз? Көрсөтөнгөн коюу маселесинде эмне үчүн мусулмандар, мусулман аалымдар буга чейин эки элди, башкача айтканда мусулмандар менен мусулман эместерди бөлөк коюу маселесин туура деп табышкан? Эмне үчүн бул максатта фатва берип келишет? Азыркыга чейин кандай негиз бар?
Өлгөн кишинин өзүнүн диндештери менен бир жерге көмүлүшү бул кылымдар бою эле дүйнөлүк практикада ишке ашып келген нерсе. Бул практика өлүм менен байланыштуу жөрөлгөлөрдүн ар динде ар башка болгондугунан улам болуп келет. Мусулман жөрөлгөсү боюнча өлгөндөн кийин маркум жуулуп, кепиндеп, жаназа намазы окулуп, анан жерге берилет.
Ооба.
Мындан башка дагы кабырды зыярат кылып туруу, кабырга барганда ага дуа кылуу же жанынан өткөндө ал жерде жаткан мусулмандарга дуа кылуу сыяктуу жөрөлгөлөр да бар. Мына ушул жөрөлгөлөрдүн мындан ары да өз эрежелерине ылайык уланып туруш үчүн мусулмандар менен мусулман эместердин мазарларынын эки башка жерде болгону бул жакшы нерсе, дурус нерсе. Тарыхка карай турган болсок, дээрлик эле бардык дин жана элдердин мына ушул нерсеге да өтө кылдат мамиле кылгандыгын көрө алабыз. Ошону менен бирге көпчүлүк бөлүгүн мусулмандар түзгөн коом ичинде жашап өлгөн мусулман эмес киши көз жумганда аны көмүүнүн ислам шариятында үч түрдүү вариантын көрө алабыз. Эгер ошол мусулман эмес киши өлгөн жерде атайын мусулман эместер үчүн мазар болгон болсо ошол жерге көмүлүш керек. А эгер өзү жашаган, жашап өлгөн жерде мусулман эместердин мазары жок болгон болсо жакыныраак жердеги башка өздөрүнүн мазарын алып барып көмүш керек. Эгер бул жогорудагы айткан эки вариант тең мүмкүнчүлүк жок болгон болсо анда мусулмандардын мазарын бир четине көмүп коюуга дагы ислам шариятында уруксат берилет.
Азыр талаш тартыш болуп атпайбы? Ортосу канча метр болуш керек депчи? 10 метрби, 50 метрби, же болбосо ортосунда суу болуш керек деп атат, ортосун каша менен тосуш керек деп атышат, же болбосо
бир чене менен муну эсептеп чыгууда бир аз кыйынчылык туудурат. Муну жөн гана эки мазардын эки бөлөк экендигин көрсөткөн бир белги болгон болсо ошол гана жетиштүү болот.
Же болбосо сырттан караган киши эки мазардын эки көрсөтөнүн эки бөлөк экендиги, эки бөлөк элге тийиштүү экендиги.
Бул мусулмандардын мазары экен, бул мусулман эместердин мазары экен деп
айырмалай
турган мисал болот.
Дагы бир маселе бар, бул баягы ислам укугуна тиешелүү маселелердин бирөө. Өлгөн киши мурда мусулман катары жүргөн дейли, бирок башка динге өткөндүгү жөнүндө күмөн бар. Мисалы Алабуккадагы маселе да ошондой болбодубу? Христиандыкка өтүп өтпөгөндүгү жөнүндө так далил жок экен. Ошондой баягы күмөн жараткан учурларда ал кишинин жаназасы окулабы? Кандай мамиле кылыш керек бул жаназага?
Биринчи бир нерсени так белгилеп коюш керек. Ислам укугунда бир эреже бар, ал эреже боюнча күмөн менен эч кандай иш кылынбайт.
Так болуш керек баары.
Бардык нерсе так болуш керек. Эгер ал кишинин мусулман экендиги так болуп туруп, бирок мусулман эмес экендигине күмөн болгон болсо, биз ал кишини мусулман катары эсептеп, кадимкидей жууп, кепиндеп, жаназасын окуп, кадимкидей эле көмөбүз. Ал эми андан кийинки иши акыретте ишал өзүнө байланыштуу нерсе.
Мисалы сиздин айтканда ошол бул дүйнөдөгү мусулмандар, тирүү мусулмандар өлгөн мусулмандын тиякта кайсыл жака кеткендиги жөнүндө бир чечим чыгарыш туура эмес да, туурабы?
Жок, туура эмес. Ал жакта.
Мисалы жанагы ошо Алабуккадагы маселеде деле күйөөсү айтып атат, бул мусулман эле болчу, христиандыкка өткөн эмес, болгону ошо Инжил менен Торатты окуган депчи. Өзү бул жерде мусулмандар дагы бир аз ислам тарыхы, ислам укугу, исламдын мусулмандардан эмне каалагандыгы жөнүндө дагы бир так маалыматты, баягы жетишерлик маалыматты жоктой сезилет да мага.
Ооба, туура.
Ислам тарыхында мусулмандар исламдан чыгып кеткен кишиге кандай мамиле кылышат деген суроо аябай кандай чоң талаш тартыш жаратып келет. Таш баранга алыш керек дегендер бар, албаш керек дегендер бар, айдап кубалап чыгарыш керек дегендер бар айылдан же болбосо элдин арасынан. Негизи эле ислам тарыхында бул маселе кандай болгон, Майрамбек мырза? Бизде кыргыз элинде азыркы учурда болуп жаткан башка динге өткөндөргө карата кыжырдануу менен кароо бар эмеспи? Эмне үчүн динин сатып кетти, алмаштырып кетти депчи. Өзү ислам тарыхында бул нерсе кандай болгон? Мусулмандар кандай карашкан?
Негизи ар бир динде эле башка динге өтүп кетүү аябай мындай кыжырданууну жаратат да. Ошондой эле ислам дининде дагы башка динге өтүп кеткендерге мындайча айтканда муртат деп койгон, ислам динин четке кагып башка динге өтүү деген мааниде. Буларга ислам тарыхында ар кандай көз караштар болгон. Мисалы үчүн кээ бир доорлордо ташпаранга алынуусу керек деп айтылган, кээ бир доорлордо бир канча убакыт берели тоба кылганга чейин деп айтылган, анан кийин эркек жана аялга карап өзгөргөн. Мисалы үчүн аялдарга ташпараң деген жаза колдонулбасын, аларга бир убакыт берилсин, балким тоба кылып кайра ислам динине кайтат деп ошондой жазаларды колдонушкан. Бирок мындай ташпараңга алуу деген бир гана эркектер үчүн, эркектерден дагы жана эрежеге жетип өз акылы болгондорго. Бирок кары картайып ушундай болуп акылынан мээ болгондорго андай ташпараңга алуу деген жаза колдонулган эмес.
Же болбосо дин жөнүндө түшүнүгү аз, маалымат аз, илими төмөн, билими төмөндөргө
ошолорго мисалы үчүн бул билим алсын, илим алсын, үйрөнсүн, көрсүн, андан кийин анан балким кайра ислам динине кайтар деген ошондой бир жакшы менен карашкан да.
Рахмат. Жакмай мырза, сиз бул боюнча кандай дейсиз? Исламдан чыктым деп башка динге өткөндөр өткөндөргө кандай мамиле кылган? Мусулмандар ислам укугунда бул маселе кандай каралган?
Ислам укугу боюнча мусулмандардын ислам динин чанып башка динге өтүшү оор кылмыш деп эсептелген жана бул кылмышка да атайын жаза белгиленген. Мисалы камакка алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү,
исламды түшүндүрүп
түшүндүрүп берүү буга да макул болбосо анда атайын эркектер үчүн белгиленген, жашы жеткен, акылы толук эркектер үчүн белгиленген өлүм жазасы бар.
Бул жазаны сот берет да, сот чыгарат да.
Албетте, бул жазаларды сот, бир гана мамлекет гана бере алат. Жана бул өлүм жазасы бир гана эркектерге тиешелүү. Аялдарга өлүм жазасы берилген эмес, аларга камакка алуу гана жазасы берилген. Дагы бир айта кетчү бир негизги маселе, бул жазалардын берилиши үчүн мамлекет өзүн расмий түрдө ислам мамлекети деп таныган гана мамлекет болуш керек. Ал эми азыркы учурда биздин шарттарда мындай жазаларды бергенге эч кандай негиз жок.
Эч кимдин укугу жок.
Эч кимдин укугу жок мындай жазаларды бергенге.
Мисалы биз ошо советтик мамлекеттүүлүктү тандап албадыкпы? Туурабы? Демократиялык мамлекет бир жаран экинчи жаранын ичине кийлигише албайт, ишенимине кийлигише албайт депчи.
Тинчтин эркиндиги дагы бар.
Бирок акырында дагы бир суроого жооп бериңиз. Угармандар да кызыгып калса керек. Ошол тин тутуу эркиндиги болгон, светтик принциптерге таянган демократиялык мамлекет өзү формасы жагынан, негиз жагынан исламга туура келеби?
Эми бул дин тутуу эркиндиги негизинен бардык эле мамлекеттерде, буга чейинки тарыхта болуп өткөн ислам мамлекеттеринде да болуп келген нерсе.
Дин тутуу эркин болгон.
Дин тутуу эркиндиги ислам тарыхында, ислам мамлекеттеринде толук түрдө болуп келген нерсе. Ар бир диндин өкүлүнө өзүнүн динин толук түрдө карманышка, тутунушка, өзүнүн диний жөрөлгөлөрүн толук түрдө аткарганга укук берилип келген ислам тарыхында дагы.
Бу болгон нерсе.
Бул болгон нерсе.
Анан дагы бир акырында дагы бир нерсени баса белгилеш керек. Урматтуу угармандар, исламда өзү бир мусулмандын башка бир кишиге, башка бир жаранга, башка бир адамга динди мажбурлоо укугу жок. Мажбурлоосуна тыюу салынган. Эң белгилүү аяттардын бири динде мажбурлоо жок деген аят. Буну ислам аалымдар далил катары айтып келишет.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык үналгысынын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө мусулмандардын карамагында жашаган башка диндин өкүлдөрүнүн укуктары тууралуу сөз болду. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов жана ислам тарыхын изилдеп жүргөн Майрамбек Тагаев менен маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ошондой эле Рус Чекит, Азаттык Чекит орг сайтына да баш баксаңыздар болот. Ал жакта биздин Азаттык үн алгысын чыгып жаткан бардык берүүлөрү жана макала баяндардын бардыгы орус тилинде да жарык көрүп жатат. Орус тилиндеги угарман окурмандарыбызды дагы орус тилиндеги сайтка кирүүсүн чакырабыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 29-октябрь күнкү кечки берүүлөрүн аяктайт. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Канат Кармышаков болду. Ал эми кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштап жатат. Биздин эфирлер дагы уланмакчы. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын.